እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። እዚ ቀፂሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና ሎሚ ቅነ ዓሶ ካብ ዓለም ንምጥፋእ ትምኡ ዝገበረ ዕለት ዓሶ ብደረጃ ዓለም ተኸቢሩ እዩ። ኣብ ኤርትራ ኸ ከመይ እዩ ዝብል ኣቐባሊና ብርሃነ በርሀ ንኣቶ ሰላም ምሕረት ኣብ ሓላፊ መደብ ሃገራዊ ምቁፅፃር ዓሶ ኤርትራ ዘራሪብሎ ናብ ብርሃነ በርሀ ከስግረኩም።
ኣቶ ሰላም፣ ኣብዚ ናይዚ ዓመት ቴማ እዚ ዓሶ ንሓዋሮ ነጥፍ ዝብል ብዓለም ደረጃ ዝወፀ ቴማ ኣሎ። ዓሶ ናይ ብሓቂ ክተጥፍኡ ትኽእል ዲኻ?
ዓሶ ናይ ብሓቂ ክጠፍእ ዝኽእል እዩ። ነዚ ዘጥፍኣ ሃገራት ስለ ዘለዋ እዩ ከምዚ ዓይነት ቴማ መፅ ብእንግሊዝኛ ንዲ ማላርያ ፎር ጉድ ዝብል እዩ። ደረጃ ዓለም ብውድብ ጥዕና ዓለም ኹን ማሕበር ማላርያ ዝበሃል ማሕበር ዓሶ ሮል ባክ ማላርያ ፓርትነርሽፕ ዝተዋሃበ ቴማ ንሙሉእ ዓለም ዝተዋሃበ ቴማ ሓደ እዩ። ጠፍእ ከምዝኽእል ንክጠፍእ ሽቶ ተሰሪዖ ከም ዘሎም ተባሂሉ እዩ እዚ ቴማ እዚ ተባሂሉ ዘተግበሮ ሃገራት እውን ስለ ዘለዋ ስለዚ ክጠፍእ ዝኽእል እዩ። ንሕና ውን 2030 ልካ ከምቲ ብደረጃ ዋላ ኣፍሪካ ተወጢኑ ዘሎ ዓሶ ንምጥፉ ናይ 15 ዓመት መደብ ናይ ምጥፋእ ሒዝና ንጓዓዝ ኣለና።
እዚ መደብ እዚ እንታይ መስል ሕፅር ኣቢልካ ተተሓይዙ ዘሎ መደብ እቲ ዝግበር ዘሎ ሓደ ንጥፈታት ተጀሚሩ ድዩ ከመይ?
እቲ ዝነበረ ስራሕ ሓደም ንዑ ምቕፃል እዩ ንዑ ምሕያሉ እቲ ሸፈነ ልዑል ሸፈነ ዘሎ ናይ ምክልኻል መደባት ኣብና ምስያኹ ኣብ ወፈራ ፅሬት እሱ ኩሉ ግዜ ከምቲ ዘለዎን ካብኡ ንላዕልን ኮይኑ ክቕፅል ክኽእል ኣሎ። ዝኾነ ሃጓፍ ኣብ መንጎ ንሕ ተፈጢሩ ናብ ዝነበርካዮ ከዓ ትምለስ ኩሉ ግዜ ኣጥፍኦ ክትብል ኩሎ ንእሰን ዘማታት ቀፃሊ ወርሒ ወርሒ ሙሉእ ዓመት ወደ ሓንቲ መልክፍቲ ክረአየን ይብሉን ሓንቲ ኣብ መንጎ ንድሕ ተራእይካ እንደገና ሂልካ ትጅምር። ምጥፋእ ማለት ወላ ሓደ ካብ ውሽጢ ዝነቐለ ዓሶ ወይ ሎካሊ ትራንስሚትድ ማላርያ ኢንዲጅነስ ዝኾነ ማላርያ ክህሉ ክኽእል የብሉን። እዚ ንምግባር እተሸፈነ ናይ ምክልኻል ኩሉ ግዜ ልዑል ኮይኑ ክቕፅል ኣለዎ። ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ንቕሓት ኣብ ምትግባሩ እውን ኣብ ዝለዕለ ክድይብቅል ኣሎ። ልክዕ ልዕሉ ዘሎ ግን ዝኾነ ምዝናይ መንጎ ክህሉ ክኽእል የብሉን ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ ሓድሽ ነገር ሓድሽ ኳ ዘይኮነ እቲ ምክርታል ወይ ሳርቬለንስ ንብሎ ብዝለዕለ ደረጃ ክስርሓሉ ክኽእል ኣለ። ንኣብነት ሓደ ሕሙም እንተደኣ ረኪብካ ብፍላይ ኣብ ዝተሓሸ ደረጃ ክትበፅሕ ንከለካ ኣብ ሓደ ትካል ጥዕና ነቲ ሓደ ሕሙም ሓኪምካ ጥራሕ ኮንካ ዝሰዶ ኣብቲ መንበሪኡ ከይድካ ትካተል ክትክል ኣለካ ደቂቅ ኣድራሽኡ ትምዝግብ ኣብ ትካል ጥዕና ኣብቲ ቦታ ከይድካ ካልኦት ተለኽፉ ክህሉ እሱ ንድሕ ተለኺፉ ካበይ መፅዎ ካብቲ ከባቢ ከይድካ ክትፍትሽ ትክእል ኣለካ። ረስሚ ሎዲ የለን ዋላ እውን ደሞሲትካ ምርምር ክትክእል ኣለካ። ሓራዊ ኮይድካ ኣብቲ ቦትኦም ክትፍሶም ክትክእል ኣለካ። ከባቢ ፅሩይ ከም ዘሎ ተረጋገፅ ከምዚ እንዳልካ ክሰርቬለንስ ተካይድ እንተ ብዙሓት ከምኡ ሕማት ኣለዉካ ብኡ መጠን ሰርቬለንስ ተካይድ ክትክእል ኣለካ። ሕጂ መጀመርያ ትሎድ በቶም ዝበልናዮ ናይ ምክልኻል ሜላታት ንዑ ናብ ዝለዕለ ደረጃ ይዕሪግካ ናብ ዝተሓተ ቁፅሪ ሕማት ክትበፅሕ ኣለካ። ምእንቲ ብግቡእ ክሰርሓሉ ኣብቲ ናይ ደረጃ ናይ ምጥፋእ እንተ በፂሕካ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ ዘገም እንዳበለ ኣወርሒ ኹን ተቐልጥፍ ኣብ ሰሙን ዝመፀና ሓበሬታ ናይ ምልከብቲ ኹን ሞት ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ኣቢሉ ተደንጉዮ ክመፀና ክኽእል ኣሎ። እዚ ሕጂ ምስቲ ምዝርጋሕ ናይ ቴሌፎን መርበባት በዚ ኤስኤምኤስ ተጠቂምካ ከመይ ጌርካ ዝሓፀረ ግዜ እቲ ሪፖርት ትረኽቦ ሞ ካብ ኩለን ትካላት ጥዕና ድሓር ከመይ ጌርካ ሳኸ እዋናዊ ዝኾነ ግብረ መልሲ ወይ ስጉምቲ ትወስድ ካብ ጎልካ ክንሰጋገር መፅናዕታት ጀሚርና ኣለና። ናብዚ ንድሕር ተሰጋጊርካ ነገራት ቀልጢፍካ ትፍውሶም ቀልጢፍካ ትከላኸል ኣብ ለበዳ ኣይትበፅሕን። እዚ እውን ሓደ ሓጋዚ ማለት እዩ ንምጥፋእ ቅልጡፍ ሓበሬታ ንቅልጡፍ ስጉምቲ። እዚ ገለ ካብቲ ሒዝና ዘለና መደባት ነዚ ይመስል።
መልከፍትን በዚ ሕማም ዝመጠነ ሞትን ብሕፅር ዝበለ እንታይ ይመስል?
መልከፍትን ሞትን ብሰንኪ እዚ ሕማም እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ የለን ማለት ዘይኮነ ሕዝን ኣሎ ግን ኩሉ ግዜ ዋዳ ጅርካ ካትሪኦ ምስ ሓለፈ ዓመታት ኣብነት ካብ ከሽሕ ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ክትሪኦ ኣለካ ብልዕሊ 80 ገዲሉ ኣሎ ክትየ መልከፍትን ቁፅሪ ሞትን ደረጃ ሃገር ክንሪኢ ከለና ካብ ቦታ ናብ ቦታ ልክዕ ይፈላለ ማለት እዩ። 98 ለበዳ ዝነበረሉ ግዜ እንተዳሪኢካ ከዓ ካብ ርብዒ ሚልዮን ዝኾኑ ተረኪፎም ዝነበሩ በዚ ሕማም እዚ ሕጂ ናልባሽ 40,000 ሓቢልካ
ترفو حمات تتزاد وقربنا يقلت عن عدن شكالات عنان ريان خائل الموتات من حمش ميتي بلا موت نيرو محور وقتنا أسر شوعة عمت اجي أسر تحمش بلكا موت قوني من عمت الجيل دو قطري عزيو وحدي كله زي قنا عسو نازلنا ورقم الناس تخولوس لزلو زي تأمنكا تكسي هذا لها ميلاتات كل جيه تطلع شفنا ميتي خميتي شفنا لا يتفاني ومثل خال ميلاتات اللي تحيان منهم تنكو تطلع خمكين على الناس كنيون تنكيب تنكيب على الناس
إذا مدب عيت هذا الزمن عز ما تخن قتل لينا حساب شعوبن إنه برهانن قمون نجشنا نعطو سلام حرتابن عزينا نمسكن